mums ir ļoti lielas cerības, kad 100% vai 99% vērtējums, kad Eiropas komisija šo projektu apstiprinātu. Ja mēs vēršamies jau pie tādiem praktiskiem nacionālas dabas jautājumiem, cik tad mēs reāli varētu no šīta projekta saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu? Protams, mēs runājam tikai un vienīgi ar uzsvaru par iespējām reāli izmaksāt finansējumu līdz šī gada beigām maksimāli iespējamā apjomā, jo tikai to, ko slimnīca izmaksās kā attiecināmas atbilstīgas izmaksas līdz šī gada beigām, tas būs deklarējums Eiropas komisijā, un par to mēs saņemsim attiecīgu Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Nu, tātad ir vēl atlicis, ko darīt, un saprotam, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs, protams, no šo defektu novēršanas un nemazāk kritiski, kas notiks gada laikā gan ar kvalitāti, gan ar visādiem citādiem, varbūt līguma jautājumiem un strīdiem. Un šeit gribētos uzsvert, nu, teiksim, nevajadzētu pievērst mazāku uzmanību šim sodu jautājumam, jo, ja līgumā ir paredzēts sods, tas ir jāpiemēro, pretējā gadījumā varētu būt konstatējums par kārtējo pārkāpumu pret esošo līgumu un finanšu korekciju no auditora Eiropas komisijas puses.